для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Ну, то яшчэ па чарачцы, наліваў лятун. Выпілі. Не так, як раней смакуючы, а сілком улілі ў горла. Папко, трэ пана спаць класці, казаў Мікіта, прымаючы чаркі. Змітру і сам бачыў, што балаболку аднаму аніяк не даехаць да нырчы. Не, сынок, цягні гэтую каросту на брычку. Пацешыўся ўладай сатана, папіў крыві. Цяжкі быў секвестратар, малы, а такі цяжкі, што ледзь удвух дацягнулі да брычкі. З метро павёз балаболку самому бурмістру, той сёй цікавіўся, ці не памёр балаболка, на што з метро весела адказаў: «Ха, перапіў небарака». Не знайшоўшы шылу ў магістраце, лятун павёз соннага да бурмістравай хаты. Бурмістр у палатнянай сарочцы на выпуск вадзіў свайго сына Чэслава, які прыехаў пагасцяваць па садзе, і хваліўся цветам, які нарэшце прабіўся на вішнях за ноч да цяпла. «Дзень добры, пане бурмішчу!» Змітро, стоячы на брычцы, высунуўся па пояс з-за плота. «Дзень добры! Што скажаш?» – незадаволена спытаў шыла. «Проша пана бурмішча выйсць і паглядзець, каго я вам прывёз», – адказаў лятун па-шляхецку, крутнуўшы свой жаўтаваты вус. Зацікаўлены бурмістр пайшоў да форткі. З метро, скочыўшы з брычкі і ухапіўшы аберуч п'янага балаболку, спіхнуў яго на траву ля плота. «Вось, пане бурмішчу», – лятун паказаў на секвестратара, – «ваш балаболка налізаўся, што жаба мыла, прыехаў збіраць налог, языком не варочаў. Мой пшапрашам абмачыўся за дарогу, гэта ж ганьба на ўвесь павет. Уладу ж паскудзіць срамата гэтая, людзі жываты з рогату надрывалі». Аж збялеў бурмістр, гледзячы на п'янага балаболку, хацеў нешта сказаць, ды змоўчаў, сціснуўшы кулак. «То бывайце, пане бурмішчу», – дадаў з метро і кінуў пугу на балаболку. «Які сукін сын з'едлівы, і ён же з цябе здзекуецца, татусь», – загаварыў Чэслаў. «Бачу. Гніда вашывая», – вырвалася ў бурмістра. Ён схапіў пугу і двойчы хлістануў ёю небараку балаболку. Той нешта войкнуў праз дрымоту і зноў засоп. «Кіньце, татусь! Фу! Усё ж, як вам тут цяжка з імі, га? Скажу адно. Калі на працягу некалькіх год не адбудзецца значных змен, то ўсе ўзбунтуюцца. І калі мы не патопім гэты бунт у крыві, то ён адарве ад нас некалькі ваяводстваў. Я лічу, што мясцовае насельніцтва трэба трымаць у тэроры, каб кроў у жылах халадзела. Распусцілі ўсіх. А я літуну сённяшні дзень прыпомню, а балаболку праганю прэч, як сучку». Шыла з зайздроснай прыткасцю ухапіў секвестратора кинув у бричку і з усяє сили стібанув пугою стомленого коня. Лятун, ідучи до хати, штурхав Мікіту у бок і повторав: «Ой, файна! Ех, файна! Балаболка ж йому і родньою доводиться. О, Лятун усе помніть. Йон бурміщ одворочувався від мене, каб не повітатися. За чоловіка погань не лічив. То з'єш.
Бачив, як збялів».
Добрий настрой у Змітра тримався некалькі дзьон. Неяк після того, як уже кинули бульбу, стрев балаболка Мікіту і поскардівся на батьку, мовляв: «За що йон так його?» Балаболку прогнали со служби. «У мене ж двойняти, малия, як жить, а? Ну, ти ж веруючий. Вас Бог покарає, ой, покарає Господь!» Мікіта розказав про зустрічу батьку, на що старий буркнув: «Не шкодуй, синок, нас ніхто ніколи не шкодував, і ти не шкодуй!» Ще праз день, помагаючи кидати бульбу Варфоломею, Мікіта знайшов вольну часину, сели под ракиту випіть квасу і отпочить, змокли сорочки між лопаток і під пахами, каб розказать про балаболку і жорсткость батьки.
Грех, великий грех, отказав Варфоломей, з великою увагою вислухавши схваляваного Мікіту.
Дык чому ж тады Господь Бог не заборонив, не покарав батьку мяне?
Чому? Тягнув Варфоломей, витіснувши пальцем з вока кроплю белого молока. Буде час і покарає. Ні один грех Господь Бог небесний не міне, усьому свой час. Ведаеш, сярод безбожнікаў, так званых атэістаў, распаўсюджана легенда пра нейкага генерала, які зацкаваў сабакамі дзіця і не панёс кары. Ці пра забойцу, руку якога не затрымаў Господь, ён, маўляў, усё бачыць і ўсё ведае. Некаторыя слабыя духам перастаюць вераваць, думаюць, што сапраўды ніякага Бога няма, ніхто ж не бачыў, а сам ён і знаку не падаў, не пакараў ні генерала, ні забойцу. І не дадзена ім уцяміць, што немагчыма кара Гасподня ў дзень і час утварэння граху. І быў вечар, і была раніца, так у пісанні. Возьмі рука Господа нашага ды пакарай, не дай генералу ці забойцу здзейсніць сваё, і свет прыпыніцца, і будзе цемра, і жах ахутае людзей, усе жывыя істоты і людзі разам, усе мільёны зробяцца няшчаснымі. Не так вучыў Господь. Толькі сам, падкрэсліваю, сам чалавек, глыбока веруючы, павінен прыйсці да знамення. А кара знойдзе і генерала, і забойцу. нечакана і нябачна. Першаму на старасць адыме розум, а другі трапіць на шыбеніцу. Яшчэ ніводзін на зямлі чалавек, саграшыўшы, не быў шчаслівы і не дажыў сваіх дзён у радасці, адно скажу, кары не мінуць. І мне, і бацьку? Спытаў не без жаху Мікіта.
Бацьку, ты ж молішся, твой грэх меншы, і кара будзе меншая. А ўсё яна, брат мой, зайздрасць твайго бацькі да шылы штурхнула, узвысіцца над секвестратарам. Аднак скажу, Бог адзін і суддзя, а мы толькі сведкі. Хадзем да коней.
Выходзячы з ценю на сонечнае поле, яны заўважылі, як з боку могілак да іх нехта шпарка бег. Яго не менш шпарка даганяў, як угледзеў Мікіта Ігнат. Воддаль за імі бег яшчэ адзін чалавек. Кандыба. А менавіта ён уцякаў, не дабег да Варфаламея Мікіты, можа, метраў з 30. Моцны кулак Ігната збіў яго з ног. Кандыба ўскочыў, злаўчыўся ударыць, але зноў, ухапіўшыся за твар, сеў на зямлю. Да Ігната падбег Казіміры, брыкаючыся нагамі, намагаўся ударыць наском у пах. «Брата б'юць!» – Мікіта спытаў дазволу і, не дачакаўшыся яго ад Варфаламея, пабег на дапамогу. Кандыба, тым часам, хістаючыся, больш у бойку не палез. Недоўга брыкаў нагамі і Казімір, пабегла Юшка. «Не бі! Не бі яго! Не бі!» – крычаў здалёк Мікіта, паказваючы на Кандыбу. «Аднаму дай!»
«Адыць! Мікіта, адыць!»
– Ігнат зноў збіў з ног Кандыбу.
«Згніеш, гніда, у картуз бярозе! Я табе абяцаю!» – плюнувшы крывяю, сказаў Кандыба. «Ах, яшчэ! На табе напаследак ізы картуз бярозу!» Зноў упаў Кандыба.
«Ну што, Ігнат?» – спытаў падбягаючы Яўген Шворань.
«Хопіць з іх!» Яны павернулі да могілак.
А пачалося ўсё куды раней. Прыехаўшы з Гродні, Якаў і Ігнат ужо не засталі свайго сябра, жывога. Хавалі Валодзю ў будні дзень, мо таму за дамавінаю ішло нямнога людзей. Сябры, родныя ды некалькі старых. Ля долу Якаў доўга гаварыў пра кароткае жыццё таварыша, які самахвярна служыў усім зняважаным і бедным. З вуліцы павеслі на плот Кандыба Казімір з сябрамі. Хата Казіміра стаяла акурат ля могілак. Добра замачыўшы святога Станіслава, яны падымалі насмех словы Якава. Дамавіну вяроўкамі спусцілі ў дол і замест яловых галінак кінулі кавалачкі чырвонай паперы. «Пакладзіце яму туды «Інтернаціонал! Нехай вучить!» – щирив зуби Казімір. Ігнат не витримав, побіг і скинув його з плота. І почалося. Білі один одного жорстка, ніби звар'ятєлія, драпаліся, кусаліся, плявалі, сипалі пяском в очі. Кандиба ніяк злаучився і вибив кастетом передні зуби Якову. Ігнат погнався і біг би на край світу за їм, каб отпомстіть. «Ну, що вилупився, а? Води подай!» – крикнув на Мікіту Кандиба. Мікіта збігав до ракіти, принес з бан.
«Хана, брату, хана! Усьо, так і передай!»
Кандиба вилив рештки квасу собі на голову. «Каюк собачому сину!
Савчик усьо ведає! Не брали тому, що ти з нами! А зараз каюк! Ляшні, сука! Локті кусать буде!»
Мовчки доробляв Мікіта Варфоломею, шкадуючи, проклинаючи і ненавидячи Ігната за його буяний тяжкий характер. Ні, не було спокою на душі, які йому обіцяв Варфоломей, коли йон Мікіта звертався до Бога і до асенсування життя прос його не було. Усе частей і частей бурливое і такое нервовое життё навокол сеяло неспокой, розпач і спокуси. У день святого Анёла Люцины Юліуш запросив гостей. Люцина зранку нафанаберилася, лаялася, раулада істерия не могла вибрать плаття. Запустила кухліком у дачку літуна. Прогнала Казіка, який заглянув, каб супокоїть знервованую сестру. Один куник ведав причину. Довгими вечорами яны тайно замыкаліся і абмярковывалі свой уратавальны план. Спрачаліся, вызначалі спіс, выбіралі месцы, нават знайшлі, а мой прыдумалі некалькі трапных і арыгінальных эпітафій. Больш таго, напісалі некалькі сакрэтных лістоў будучым кампаньёнам і з надзеяй чакалі адказу. Адказаў пакуль не было. Старая пані, якая за зіму дайшла зусім нечакана з вясны, акрэпла, нават пачала гаварыць. Люцына захапілася і да яй куніка, як зязюля чужым кублом, і з нецярпеннем чакала пачатку грандыёзнага трыумфу. Прыехалі ўжо апошнія госці, павятовы камендант пан Альшанскі з дачкою Тасяй, а імянінніца не выходзіла да святочнага стала. Сам Юліуш непрыкметна пакінуў пакой, прыбег да дачкі і ўсімі святымі неба прасіў выйсці да гасцей. Люцына паслухала бацьку. Выглядала яна памаладзелай, нават па-вясноваму прыгожай. Пасыпаліся кампліменты, пажаданні, зноў кампліменты. Не вытрымаў і Яндрусік, які прыехаў у нырчу, каб прадаць апошні гектар лесу, падняў тост за жанчыну, якая, маўляў, хоць і не так часта, а ўсё ж спрыяе нашай любові да жыцця. У сваю чаргу і Чэслаў, каб быць арыгінальным, прывёў словы Тэафраста. «Жанчына толькі двойчы бывае прыгожай. На ложы любві і на смяротным ложы». Много добрых слов сказали у адрес Люцины, шмат выпили и съели.
Мало-помалу разбились они их сами по себе на маленькие кучки, больше по взросту. Люцина, Кунік, Казік, дочка павятовага коменданта, Саўчык ля Чеслава. Хотелось почуть апошние столичные новины. Ліп да их и Яндрусик, целуючи до надокучливости руку то Люцине, то Тасі, старейший духота прогнала спокою у парк.
«Сушить, сила боская, як ніколі в гэты час!» – подав голос Домінік. «Так-так», – згаджався і бурмістр. «Голад буде. На сьогоднішній день у нас занято сезонников 40, падзёнщиков 100. Падзёнщики беруть 50% товаром, а сезонники тільки грошима. Раней за жито день і ноч на полі робили, а тепер усім подавай тільки пеньонзи. Не скажу вам, золото Полесся бульба. Ксёндзе Домініку, а што чуваць у вашых прыходах? Што вам гавораць на споведзі веруючыя? Як жывуць біскупы? Нечакана пасля сваіх разважанняў пра падзёнщыкаў і сезоннікаў спытаў Юліуш. Споведзі тайна боска.
І ўсё ж, ксёндзе Домініку, цікава, толькі паміж намі.
Далучыўся да просьбы і камендант. Жанчыны просяць у Бога аб адным, каб утрымаў мужчын ад гарэлкі. Многа самагубства сярод народа, зайздрасці і жорсткасці. У вёсках пануе рэлігійны індыферэнтызм, нават атэізм і сімпатыі да камуністаў.
«Не дзіва!» – узарваўся Альшанскі. Гэта была маразматычная ідэя далучыць усходнія крэсы да Польшчы. Праўленне таварыства па развіцці ўсходніх зямель уручыла мемарандум ураду. Палесе галее з году ў год, а мясцоваму насельніцтву, нягледзячы на яго мінімальныя патрэбы, пагражае адсутнасць сродкаў да жыцця. І я згоден з таварыствам. Люд тут добры, сціплы, працавіты. У нас і ў характарах многа агульнага. Перагнулі палку і таму аказаліся на парозе трагічных зрухаў.
«Рэвалюцыі?» – спытаў Шыла. «Хутчэй вайны, пан бурміш.
З кім? З рускімі?»
«Баюся, што з немцам.
Пан бурміш, відаць, не чытае газет. Нават Пяст учора надрукавала такое. Польшча ў саюзе з Германіяй можа прыйсці да пагібелі, бо калі б перамагла Германія, тады наша бацькаўшчына зрабілася б яе васалам», – выпаліў Альшанскі, раз-пораз тузаючы сябе замочку правага вуха па звычцы.
Падышлі да сажалак. Уля прынесла міску пячэння. Юліуш, падрабніўшы пячэнне, кінуў рыбам. Тені варухнуліся ля берага.
«Прашу, назірайце за самым вялікім. Вонь, вонь, ля каменя». «Узяў права. Это карп Чыко. Самы смелы і самы стары, як свет».
«Гадоў 20 пацікавіўся Альшанскі.
«О, 20 конь жыве, а карп усе 200. Гэтаму 144, як лёду, здзівіўся Юліуш.
«О, цуд прыроды!»
І ніколі б не подумав, дивився Альшанський. А тепер скажи мне, Домінік, ти ёсць яна справядлівасць на свете? Калі яму, неразумнаму, Бог дае 220 гадоў, а нам у 3 разы менш, спытаў Юліуш. Эх, няма яе справядлівасці, самы адказаў.
Можа, ён прамяняў бы ўсе свае 200 ў мутнай вадзе на 1 год жыткі на гэтай вось траве пад сонцам, разважаў Шыла.
І справядлівасць такая ж прыстасаванка, як і ўсе. Яна таксама выбірае.
Юліш неяк засумаваў. Ёсць прапанова. Пойдзем да моладзі. У старых вядомыя размовы ўсё больш пра смерць, а мне пра яе надакучвае слухаць і на службе.
Усе бягуць купацца, пойдзем, панове, прапанаваў Альшанскі.
Рушылі да моладзі.
Люцыя, толькі не набівайцеся ў лодкі,
крыкнуў Юліуш.
На гэтым тыдні паром з вазамі перавярнуўся.
Ой, п'янае быдла, дадаў Шыла, хрумстаючы пячэнне.
Ідэю купання прапанавала сама Люцына. Ёй надакучыла крыўлянне Чэслава, які цадзіў гадзіну па слову, смакуючы сваю сталічную манеру гаворкі. Цмоккаў губамі і кончыкам, мезінца папраўляў тонкія вусы. Між іншым, ён ніколі не падабаўся ні Казіку, ні Люцыне, цырульнік і ўсё. Можа, ў апошнія гады і перавабіў да сябе знакамітую кліентуру больш языком, чым высокім майстэрствам. Любіў жанчыны віно, ірваў капейку, не далучаўся ні да якіх партый сацыяльных рухаў. Так да яго прыйшоў жыццёвы прынцып, а ніякага прынцыпу. На пачатку размовы Чэслаў успомніў пра апошні спектакль, які глядзеў у тэатры «Рэдут». Пашкадаваў, што ў Шыдлоўскіх не хапае польскіх футурыстаў, назваў некалькі модных прозвішчаў, блытаючы Граноўскага і Яворскага, Мацієўскага і Шэпціцкага, Дэмбінскага. Пры упамінанні апошняга не вытрымаў Яндрусік. Пасля той размовы з прусам ён наведаўся ў Вільню і пазнаёміўся з Дэмбінскім. Але ж Яндрусіку казырнуць інфармацыі не даў Саўчык, які папярэдзіў усіх, што з Дэмбінскім і яго групай пакончана. Ён, Саўчык, атрымаў цыркуляр за подпісам самога ваяводы. Яндрусіку на гэты раз нічога не заставалася, як змоўчаць.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.